3 kamili usiku Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika ya Kati. Hapa Washington DC Marekani ni saa 8 kamili mchana. Habari kuu za dunia kutoka Sauti ya America VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Vifaru vya Israeli vimeingia mashariki mwa Rafa hii leo na kufikia baadhi ya sehemu zinazokaliwa na watu katika mji huo wa mpakani unaokaliwa na zaidi ya watu milioni 1 waliokimbilia huko kutokana na vita vya miezi 7. Washirika wa Israel na kimataifa na mashirika ya kutoa msaada wamekuwa wakipinga operesheni ya kijeshi katika mji wa Rafa wenye idadi kubwa ya watu. Wamekuwa wakisema kwamba operesheni hiyo itasababisha janga kubwa la kibinadamu. Mahakama ya usuluhishi wa migogoro baina ya nchi ICJ imesema itaanza kusikiliza kesi iliyowasilishwa na Afrika Kusini kutaka hatua za dharura kuchukuliwa kwa ajili ya Rafa. Qatar imesema juhudi za kusitisha vita zimekwama kutokana na operesheni ya kijeshi katika Rafa. Afrika Kusini inataka mahakama kulazimisha Israeli kusitisha vita katika ukanda wa Gaza, ikisema Israeli imekiuka sheria ya kimataifa. Israeli imepuzilia mbali hoja za Afrika Kusini na kusema hazina msingi wowote. Watu watatu waliokuwa wamejihami kwa silaha wameua maafisa wawili wa magereza na kujeruhi wengine watatu katika shambulizi dhidi ya msafara wa magari ya kubeba wafungwa na kupelekea mfungwa mmoja mwenye uhalifu wa juu kutoroka. Muhammad Amra alikuwa akisafirishwa kwa gari kuelekea jela la Evrak baada ya kesi yake kusikilizwa mahakamani mjini Rouen. Waziri wa sheria Eric Dupond Moretti amesema kwamba atashiriki mkutano wa dharura kujadili tukio hilo. Amesema hatua zote zimechukuliwa kutafuta wahalifu hao na kwamba mamia ya polisi na maafisa wa usalama wameamrishwa kufanikisha operesheni hiyo. Msako mkali unaendelea kaskazini magharibi mwa Ufaransa kutafuta wahalifu. Amra alikuwa anafuatiliwa sana na alikuwa amehukumiwa kwa wizi wa kimabavu. Alikuwa pia anachunguzwa kwa utekaji nyara na mauaji. Serikali ya Uganda inafanya mazungumzo na kampuni ya kujenga mtambo wa kuzalisha umeme wa China Sinohydro kwa ajili ya uwekezaji wa dola milioni 180 katika kujenga mfumo wa umeme utakayoiwezesha Uganda kuuza nguvu za umeme nchini Sudan Kusini. Ofisi ya Rais wa Uganda imesema katika taarifa kwamba makamu rais wa kampuni ya Sinohydro Yang Yinching ameongoza ujumbe uliofanya mazungumzo na Rais Yoweri Museveni jana Jumatatu. Mradi huo utahusisha ujenzi wa mfumo wa kusambaza umeme wenye urefu wa kilomita 138 kutoka Uganda hadi Sudan Kusini. Na Jin ameambia Museveni kwamba wapo tayari kujenga mfumo huo. Taarifa inasema kwamba Museveni ameahidi kuunga mkono ujenzi. Uganda na Sudani Kusini zilisaini makubaliano yataruhusu Uganda kuanza kuuza umeme kwa Sudani Kusini. Kampuni hiyo ya China imekamilisha ujenzi wa mtambo wa kuzalisha megawati 600 za umeme kwa kiasi cha dola bilioni 1.5 kwenye mto Nile kaskazini mwa Uganda. Uganda itatumia uzalishaji huo kuiuzia Sudan Kusini. Kiwango cha ukosefu wa ajira nchini Afrika Kusini kimeongezeka na kufikia 32.9% katika robo ya pili ya mwaka. Takwimu hizo zimetolewa wiki mbili kabla ya uchaguzi mkuu ambao chama kinachotawala cha African National Congress ANC kinakabiliwa na ushindani mkali na ukusanyaji wa maoni unaonyesha kwamba ufuasi wake umepungua. Kiwango cha ukosefu wa ajira kinakaribia kufikia 35.5% ilivyokuwa mwaka 2021. Wakati wa janga la virusi vya corona, Afrika Kusini itandaa uchaguzi mkuu Mei 29 na ukusanyaji wa maoni unaonyesha kwamba huenda chama cha ANC ambacho kimekuwa madarakani tangu kumalizika kwa utawala wa udhalimu kinaweza kukosa kupata idadi kubwa ya viti bungeni. Na maafisa wa Marekani na China wamefanya mkutano nchini Switzerland na kujadili kuhusu usalama wa matumizi ya akili mnemba AI. Maafisa wa China wamesema kwamba mazungumzo ya mjini Geneva hayataruhusu China kuvuruga sera ya teknolojia. Wakilishi kutoka nchi hizo mbili watajadili namna ya kupunguza hatari inayoweza kuletwa na matumizi ya akili mnemba. Beijing na Washington wanashindana kuhusu teknolojia ya akili mnemba. Marekani ina wasiwasi kwamba China inaweza kutumia akili mnemba kuvuruga usalama. Baadhi ya maafisa wamesema Marekani inashindana na China kuweka kanuni zinazosimamia matumizi ya akili mnemba zitakazokubaliwa nchini ama na nchi zote. Na kwa hapo, mimi ni Kenneth Bwire.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tutaangalia hali ya usalama katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa ambapo siku za hivi karibuni kumekuwa kukiripotiwa mauaji yanayotokea na kufanywa na baadhi ya makundi ya wenye silaha na yale ya kigaidi. Na katika sehemu ya pili tutaangalia ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken huko nchini Ukraine. Ninayekukaribisha katika kipindi hiki hii leo, mimi jina langu ni Idi Lipumba. Naam, Kwa Undani moja kwa moja tunaanzia kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo hali ya usalama katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC inaendelea kuwa ya wasiwasi, si tu kwa wananchi bali pia hata serikali na wadau wengine wa ndani na nje ya nchi. Wakati wa mkutano wa hivi karibuni wa baraza la mawaziri, waziri wa ulinzi wa kitaifa Jean-Pierre Bemba Gombo aliangalia hali ya sasa ya nchi na kuelezea kwa ujumla hali ya usalama ya DRC si shwari kabisa kutokana na uwepo wa ghasia katika maeneo machache, hasa mashariki mwa nchi ambako mapigano makali na vikundi vyenye silaha au mauaji huripotiwa. Makundi ya kigaidi ya ADF, MTM, Kodeko na Zaire yanaendelea kufanya uvamizi na mashambulizi katika maeneo hayo. Kwa kuongezea, kundi la M23 linalodaiwa kusaidiwa na Rwanda licha ya yenyewe kukanusha linaendelea kujiimarisha kwa wapiganaji wake na vifaa vya kisasa ili kutekeleza malengo yake. Kwa mfano, hii leo tu tunaambiwa ama taarifa inaeleza kuwa watu 18 wameuawa na watu wanaodhaniwa kutoka ADF katika kijiji cha Ndimo wilayani Irumu mkoani Ituri kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hebu hapa tusikilize kwanza ripoti ya mwanahabari wetu Auser Malivika juu ya tukio hili.
Diedone Losa Dekana ni kiongozi na mratibu wa mashirika ya kirahia mkoani Ituri, anasema watu 18, wengi wao wakiwa ni wanawake na watoto, ndio waliuliwa na watu wanaozaniwa kutoka kundi la ADF.
Wanamgambo wa ADF waliweza kuingia kwa kijiji ambacho kinaitwa Ndimo huko kwa kaskazini ya Irumu, na imearifiwa kwamba watu 18 wameuawa na manyumba kuunguzwa. Hivi tumefikiria kwamba hii idadi siwezi kuwa kabisa ya kamili, akose watu wengine wamejeruhiwa ama wamekufa hawajajulikana bado tangu asubuhi. Alafu tunashangaa sana kwa sababu ile sehemu kunakuwa na jeshi ya muungano wa UPDF na FRDC ambao wanaongoza operation kule, lakini bado watu wanaendelea kuuawa kila siku.
Dekana ameomba muungano wa jeshi la Uganda UPDF na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kuendesha msako wa wapiganaji hao ambao wametoroka misitu ya Beni, Kivu Kaskazini hadi Ituri.
Tugaliomba kwa government afanye nguvu kusudi mambo yale yakomeshwe. Kitu moja, sisi sote raia tunayohitaji ni salama, na ile salama itatoka kwa government kwa sababu yeye peke yake ana mamlaka ya kulinda raia na mali yake.
Nimezungumza hata hivyo naye Kizeriboka Sereka Watebwa, mbunge wa zamani wa Beni.
Nilikuwa nikisema kwamba tulifikiri muungano wa UPDF na FRDC unaweza kusaidia kitu fulani. Hasa ni huzuni sana, mauaji yanaendelea maeneo ya Kivu Kaskazini na Ituri, na hata jana wameua watu Ndimo. Kinachotakiwa kufanyika, namna ninavyozoea kusema, ni kuhusisha raia, kwa sababu sote tunatembea tukiwa ni wapo kabisa. Lazima tuangalie kipi kifanyike. Kama watatua watuwe limoya, lakini tujipiganie wenyewe.
Wabunge wa sasa wakiomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwajibika, akisema Mumbere Bwana Pua.
Ni mshangao mkubwa wakati tunaona kama mambo ya kama hiyo inaendelea kujitokeza, sababu kunapita siku chache government wala governor wa Ituri alisema alipana bilaya kwake, akionyesha ya kwamba amani inaanza kurejea. Kitu ya pili tunaomba communauté internationale iweze kudiligenter maenquête zenye ziko serieuse de manière que waweze kudenishe wale watu ambao wanafanya hiyo mauaji na waweze kuwakamata.
Kwa sasa wapiganaji wa ADF wametoroka misitu ya chini ya milima ya Rwenzori, wamoja wakielekea mkoa wa Ituri na wengine wakikimbilia misitu ya magharibi mwa mji wa Beni ambako wanaendesha mauaji ya watu na kuchoma vijiji. Austeri Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Asante Austeri Malivika kwa ripoti hiyo. Lakini hata hivyo, serikali ya DRC inasisitiza azma isiyoyumba ya majeshi ya DRC FARDC kurejesha amani na usalama nchini humo pamoja na kurejesha mamlaka ya nchi katika sehemu ya magharibi ya nchi. Operesheni za vikosi vya ulinzi na usalama zinaendelea na kulenga kukomesha harakati za waasi wa Yaka wanaojulikana kama Mobondo. Kwa bahati mbaya, mvutano bado huko juu katika sehemu ya mashariki ya nchi. Hivi karibuni kilipuzi kilidondoshwa na wanaodaiwa kuwa M23 karibu na mji wa Goma na kujeruhi watu wawili na kusababisha matatizo mengine miongoni mwa wakazi. Tukio hilo linaonyesha haja ya kuimarisha umakini na usalama katika eneo hile. Cosmas Bahali ni afisa wa kituo cha kusuluhisha migogoro cha IPCS, anaelezea sababu ya DRC kuendelea kutabika na hali ya kutokuwepo na usalama na kile ambacho kinapaswa kuwa suluhisho la kudumu.
Kongo ina changamoto nyingi na vikundi tofauti, kwamba wakati juhudi zingine zinafanyika juu ya mazungumzo juu ya kati ya amani, lakini bado mauaji yanatokea. Ni kweli, kwa sababu vikundi viko vingi na wenye malengo tofauti na maono yao yako tofauti. Ndio kama nilivyosema, ni kwamba unakuta kuna vikundi kama vya ndani ambao kuna vinapambana, lakini pia hiyo vya kina ADF na vingine kiacha M23 ambao nao wenyewe wanaendelea mapambano yao. Kwa utakuta wakati moja mataifa na nchi mbalimbali vikishughulika na masuala ya amani, lakini bado tunaona kweli mauaji yanaendelea. Sisi tunaweza tukasema ni kwamba changamoto likiingia katika jamii, hasa ya kiusalama, inahitaji muda mwingi sana wa kuangaika nayo. Kumbuka tu kwa mfano, moja mataifa umekuwepo Kongo tangu mwaka 1999 wakati MONUSCO ya kwanza inaingia, mpaka leo bado kuna MONUSCO na vikosi vingine vya majirani na nchi za SADC na kadhalika bado zinaendelea kushiriki. Kwa hiyo nchi ikishapata changamoto usalama na migogoro kama hii, itachukua muda mrefu kuisha, na kwamba lazima suluhu kubwa hasa tunaweza kuona katika malengo mawili. Moja ni kuweka nguvu kubwa kwa wanaoitwa watu gani, au wanaoitwa madiaspora wa Kongo. Maana yake ni kwamba watu ambao wakongomani wanaokaa nje ya Kongo wanatakiwa mchango wao uwe mkubwa zaidi katika masuala ya amani ya Kongo, kwa sababu imeonekana katika miaka hii karibu mataifa mengi ambayo yana machafuko, imeonekana kuna mkono mkubwa wale wa moja kwa moja au wakulegalega kwa watu wanaokaa nje ya taifa lile wakiwa nje. Kwa hiyo mchango wa wakongomani ambao nje ya Kongo nadhani haujafika kasi kubwa kuzungumzia hali hiyo, japokuwa wanaonekana ukienda Paris, Belgiji, wapi wanaandamana, wanapinga juu ya kinachoendelea Kongo, lakini mchango wao bado nadhani haujaenda kuwa mkubwa zaidi. Kingine ni juu ya mshikamano wa ndani ya kitaifa. Kwa mfano katika Kongo kuna haja kubwa ya mshikamano mkubwa sana wa wakongomani katika kuhangaika na majambo ya chakula nchi yao, kiacha misaada inayotolewa ya kiusalama ya nchi za jirani na moja wa mataifa na nchi ya SADC, lakini nguvu kubwa ya amani ya Kongo iko mkononi mwa wakongomani walioko ndani na nje ya nchi yao.
DRC inakabiliwa na changamoto nyingi za kiusalama, lakini serikali imedhamiria kukabiliana nazo. FARDC bado imejitolea katika mapambano dhidi ya makundi yenye silaha na magaidi ili kulinda idadi ya watu na kurejesha utulivu nchini humo. Ni muhimu kutambua juhudi zinazofanywa na serikali na vikosi vya usalama vya DRC ili kuhakikisha usalama wa watu. Hata hivyo, ni muhimu pia kuimarisha hatua za kuzuia, kuboresha uwezo wa kijasusi na ushirikiano wa kikanda ili kukabiliana na vitisho vya usalama vinavyoendelea katika baadhi ya mikoa ya nchi. Cosmas Bahali anasema kufanikisha hili kunaleta changamoto kubwa, kwa kuwa hali bado kama hii ya kiusalama ikishaingia katika nchi na uwepo wa makundi mbalimbali ya wenye silaha, inakuwa ni vigumu kushughulikia hili kwa wakati mmoja.
Nchi za jirani na nchi za mataifa ambako wakongomani wanaishi au wapiganaji wanaishi wanaokuja kupigana kule, lazima washiriki katika kuhakikisha kwamba tunaiwekea nguvu kubwa za kiusalama kuisaidia nchi ya Kongo kwa kushirikiana na wananchi wake wa ndani na nje. Kwa kunaona sasa hivi majeshi ya Fonda Sadek na moja mataifa yamekuwepo pale kushirikiana na majeshi ya ndani ya Kongo kuhakikisha kwamba kunakuwa na walau kunyang'anya silaha na kuwa punguza nguvu wapiganaji wa vikundi mbalimbali kiwemo M23 na vinginevyo, ili viweze kufika mezani kuzungumza na kutafuta suluhu ya kudumu. Kwa suluhu ya kudumu lazima iende mezani. Hivi operesheni za kijeshi kazi yake kubwa huwa ni kupunguza nguvu vikosi hivi ni silaha tu viweze kuona kwamba vimeshindwa, lakini viweze kwenda mezani. Kwa hakuna vita ambayo ya kudumu ambayo haitafika mezani. Kwa hiyo juhudi kubwa zifanywe pia, ukiacha harakati za kijeshi ambazo zinafanyika, lakini pia kuna haja ya nguvu kubwa zifanyike za kidiplomasia kwa njia ngazi ndogo ndogo, sio ngazi kubwa tu, ndogo ndogo za kijamii, za kikanda, lakini pia kuwashirikisha wakongomani wanaokaa nje ya Kongo na nchi jirani kuhakikisha kwamba taifa lile liweze kuingia katika hali yao.
Kwa ujumla, hali ya usalama ya DRC bado inatia wasiwasi, lakini hatua zinatekelezwa kurekebisha hali hiyo. Azma ya serikali na vikosi vya ulinzi na usalama ni muhimu ili kuhakikisha amani na utulivu. Pamoja na juhudi za serikali, baadhi ya wachambuzi wa hali ya DRC wanasema changamoto nyingine pia inaletwa na mataifa jirani kwa sababu ya kujilinda. Kutokana na hali ya Kongo kuruhusu makundi ya uasi kwa mataifa jirani kujificha humo, inakuwa ni changamoto nyingine. Rwanda imekuwa ikilalamika kuhusu uwepo wa wapinzani wa serikali wakiweka kambi ndani ya DRC. Hii ni sawa na nchi ya Burundi na kusababisha mataifa haya kwa sasa kuingia katika mvutano wa kidiplomasia mpaka kuamua kufunga mpaka baina yao. Majeshi ya Uganda nayo yapo DRC yakifanya operesheni za ushirika na jeshi la DRC FARDC kukabiliana na kundi la ADF. Cosmas anasema licha ya uwepo wa changamoto hizo, kuonyeshiana kidole si jambo muafaka katika kuleta suluhu ya hili.
Ninachoweza kusema ni kwamba kila taifa ambalo liko katika nchi hizi za maziwa makuu zina changamoto za nchi ndani ya nchi yake. Kina haja kubwa sana kulaumiana kwamba fulani anamsaidia mwenzake pia taifa langu. Kikubwa ambacho naweza kukizungumza ni kwamba ipo haja kwa jumuiya, kwa mfano nchi za kanda hii ya Afrika Mashariki, ambao nchi hizi ambazo unazisema ni wanachama wa jumuiya ya Afrika Mashariki, ni vyema wakiona haja sasa kubwa kwamba ipo haja ya watu kuwa zani umuhimu wa kuishi kama mataifa ndugu na jirani, na kwamba haina haja ya kutengeneza mikakati ya kupambana na mwenzako kwa kumsaidia mwenzake au ndugu yake au kikundi fulani katika jiji yako. Haja ni kubwa ya kusaidiana zaidi katika kuhakikisha kwamba mataifa haya yanaweza kuwa amani, na ile changamoto ambazo ziko katika taifa moja jaribu kusuluhisha kwa kusaidiana badala ya kuchocheana. Sasa kama unakuta taifa moja unadhani kwamba kuna watu waasi wanakaa katika taifa hile, basi kwa haja mazungumzo na kuona jinsi gani wale ambao wanakaa kule wanaanza kupewa msamaha, amnesty, kwamba wale waasi ambao walikuwa hivi basi warudi tu, warudi nyumbani, na mambo haya hawatafuatiliwa kisheria na kadhalika. Iko haja ya kufanya, japokuwa ni maamuzi magumu sana ambayo labda alisababisha maumivu makubwa na mauaji, lakini ipo haja ya kufikia ngazi hiyo. Na hii ipo haja ya kuwashirikisha viongozi kama wa mashirika mbalimbali hasa ya dini kushiriki katika kuhamasisha hali hiyo. Nadhani mataifa haya yanaweza kufika katika ngazi ambayo ni nzuri zaidi.
Hatma ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wachambuzi wanasema inapaswa kushirikisha jumuiya ya kimataifa. Wengine wanasema utajiri wa mali kwa taifa hilo la Afrika ya Kati, mwanachama vile vile wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki na ile ya maendeleo ya kiuchumi ya kusini mwa Afrika SADC, ndio unaoleta maafa kwa mamilioni ya raia wake wanaoishi katika umasikini pamoja na vita kwa miongo kadhaa. Tunakamilisha sehemu hiyo ya kwanza, tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. We'll be right back. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaangalia ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken nchini Ukraine, ambapo rais wa taifa hilo Volodymyr Zelensky ameishukuru Marekani kwa kile alichokiita mfuko ama msaada muhimu kabisa alipokuwa na mwenyeji wake katika mazungumzo ya Jumanne mjini Kyiv na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken. Blinken aliwasili nchini humo saa chache mapema kwa safari ambayo haikutangazwa kuwasilisha kile maafisa wa Marekani walichokiita ujumbe mkali wa kutia moyo, wakati ambapo vikosi vya Ukraine vinakabiliwa na mashambulizi makali ya jeshi la Russia mashariki mwa Ukraine na vinasubiri kuwasili kwa shehena mpya ya silaha kutoka kwa washirika ambao wamekuwa wakisaidia taifa hilo katika ulinzi wake. Rais Zelensky alimwambia waziri Blinken kwamba ziara yake inakuja wakati wa kipindi kigumu mashariki mwa nchi. Katika wiki iliyopita, Russia imezidisha mashambulizi yake katika eneo la Kharkiv kaskazini mashariki mwa Ukraine. Zelensky alisema atajadili juu ya kile ambacho anakiona ni muhimu na waziri Blinken ili kupata msaada mpya wa Marekani kwa Ukraine haraka iwezekanavyo, pamoja na kuimarisha ulinzi wa anga wa Ukraine, ikiwa ni pamoja na matumaini kwamba Ukraine inaweza kupata mifumo ya makombora ya Patriot kusaidia kulinda Kharkiv. Blinken alisema vile vile Marekani pamoja na washirika wengine wa Ukraine wamedhamiria kuhakikisha taifa hilo ina kile inachohitaji ili kufanikisha katika kupambana na uvamizi wa Russia. Ziara ya waziri Blinken pia inajumuisha mazungumzo na waziri mkuu Denis Shmyhal na waziri wa mambo ya nje Dmytro Kuleba na kutoa hotuba huko Kyiv. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani Matthew Miller alisema katika taarifa yake kwamba Blinken atajadiliana juu ya hali ya masahihisho katika uwanja wa vita, athari za usaidizi mpya wa usalama wa kiuchumi wa Marekani, usalama wa muda mrefu na ahadi nyinginezo na kazi inayoendelea kuimarisha uchumi wa Ukraine. Nimezungumza na Daktari Timothy Sadera kutaka kujua kile ambacho anakiona katika ziara hii. Daktari, labda tupe tathmini yako kwanza ya kwanza juu ya ziara hii ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken, hatua ambayo rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anaonekana ameifurahia na kuipongeza sana Marekani na kuishukuru.
Jambo ambalo linajitokeza hapa na furaha aliyopo nayo bwana rais wa Ukraine kwamba jambo hilo lilikuwa linawatia wasiwasi, manake huu msaada ambao umepatiana kwa sasa na serikali ya Marekani ni kumaanisha kwamba ni jambo lililokuwa linatarajiwa, ni msaada uliokuwa wa muhimu sana kwa jeshi la Ukraine. Kwa hivyo wasiwasi uliokuwepo pale mbeleni ni kwamba ile bunge ya Marekani ilikuwa imechelewesha kuweza kutimiza ama kupitisha ule msaada kuwasaidia. Kwa hivyo jambo hili lilikuwa laonekana ya kwamba Ukraine watakuwa na shida, manake wa Russia pia wangekuwa na ile nafasi ya kuweza kuwavamia. Kwa hivyo ndiposa laonekana hili ni la muhimu sana. Na upande ule mwingine hapa Marekani siasa zake zimeanza kupamba, ni kumaanisha ya kwamba kuna wale wanataka kuonyesha ya kwamba Rais Biden na bwana Blinken wanatumia pesa nyingi sana kwa misaada ya nje. Kwa hivyo wengine wanataka kutumia kama kiteo cha siasa cha kumwangamiza bwana Biden.
Safari ya Blinken ilikuwa ni kama safari ya siri hivi, na unadhani mwitikio wa Russia juu ya safari hii utakuwa ni nini? Maanake kama unavyojua siku ambazo zimepita ama wiki ambazo zimepita, Russia imeripotiwa kwamba imekuwa ikiongeza kasi ya mashambulizi yake dhidi ya maeneo mbalimbali katika taifa hilo la Ukraine. Vita hivi ambavyo kwa kweli vimetatiza sana uchumi wa dunia, na haijulikani labda lini hasa mambo yatakuwa shwari. Je, mwitikio wa Russia uko vipi kwenye hili?
Mwitikio wa Russia ni kuonyesha kwamba wanatishiwa. Kwa hivyo wasiwasi ungalipo ya kwamba walichokusudia kutendea nchi ya Ukraine sasa hivi watapata kizingiti. Jambo hilo la kuwazuia kuweza kuendelea kuikandamiza nchi ya Ukraine kwa hivi sasa itasitishwa, manake silaha wanazopatiwa Ukraine, na tumeona ya kwamba Ukraine japokuwa ni taifa ndogo, lakini kulinganisha na ukubwa wa Russia ni kumaanisha kwamba Russia ingeweza kuwa kwa sasa hivi imeiangamiza Ukraine, lakini kwa sababu ya misaada ya Marekani, basi hata Rais Zelensky mwenyewe amesema kwamba huo ni msaada mkubwa sana, wanafurahia sana ushirika na Marekani. Kwa hivyo upande wa Russia wanaona ya kwamba Marekani ni kitishio, kwa hivyo sasa hivi wanaona ya kwamba mbinu zao zitakataliwa, na ndipo sasa tunaona sasa tunapoelekea kwenye siasa, kuna miswada mingi ambayo sasa itaanza kujitokeza. Kuna siasa za ndani, kuna vichukizo vya ndani, kuna kuchimbiana. Kwa hivyo mambo kama yale yataendelea kuchipuka, siasa za propaganda pia zitatokea. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Russia pia inajizatiti kuweza kuionyesha kwamba Marekani inaendelea kushindwa.
Kwa kile ambacho kinaonekana hivi sasa kwa hapa Marekani, hasa kuelekea uchaguzi mkuu, ambapo ni dhahiri kwamba ni upinzani baina ya Rais Joe Biden na aliyekuwa rais wa Marekani Bwana Donald Trump, ambaye sasa hivi anakabiliwa na mashitaka kwenye mahakama. Je, unadhani ziara hii inaenda kutoa mwanya, inaenda kutoa baadhi ya mazungumzo ama maneno muhimu ya mazungumzo au ya ujumbe wa kampeni zijazo, hasa kwa upande wa chama cha Republican na Donald Trump dhidi ya Rais Joe Biden?
Kusudio kuu la Bwana Biden pamoja na serikali yake ni kwamba anataka kuonyesha kwamba ana utawala wa kuweza kulete umoja duniani, na pia nguvu zake kuonyesha nguvu za Marekani juu ya nchi ya Russia na vitisho vingine ambavyo vimeweza kutokea duniani. Kwa hivyo anaonyesha kwamba Marekani ikizungumza, wengine lazima wakatii. Lakini jambo hilo na udhaifu kama ule utatumika na wale watawala wa Republican, manake watatumia kusema ya kwamba sasa hivi wameshindwa, walishindwa kutuliza ghadhabu hizo. Kwa hivyo kwa sasa hivi ni kuonyesha kwamba Rais Biden ana ulegevu, pengine utawala wake hauwezi ukaweza kudhibiti changamoto za ulimwengu. Naona ya kwamba kipengele kama hicho wakitumia wataweza kujitilia, na pia tukumbuke kwamba rais wa zamani Bwana Trump anasema ya kwamba yeye ndiye ana mbinu, anamweza Rais Putin na pengine rais wa China na wengineo ambao sasa hivi wanaweza kuwa tishio na Marekani. Kwa hivyo Bwana Biden kwa upande ule mwingine anaangaliwa kama ni kiongozi dhaifu wa ulimwengu, lakini naye Bwana Trump atatumia siasa kama zile ili kujijenga. Kumbuka kwamba kuna vita vinavyoendelea kati ya Israeli na Wapalestina kule. Kwa hivyo pale pia msaada mwingi unahitajika, Marekani inatuma misaada. Watatumia kwamba mbona tutumie pesa zetu hapa twende tukaweza kuzitumia nje badala ya kuzitumia sisi wenyewe. Kwa hivyo mambo kama yale, vita hivi viwili pia vitaweza kuchipuka sana katika miswada na mihadhara ambayo itafuata wakati wa uchaguzi mkuu.
Tunafahamu msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Matthew Miller alisema katika taarifa yake kwamba Blinken, kati ya vitu ambavyo atajadiliana ni namna ya kufanya masahihisho katika uwanja wa kivita, athari za usaidizi mpya wa usalama na kiuchumi wa Marekani, na usalama wa muda mrefu na ahadi nyinginezo. Je, kwenye hili mpaka hivi sasa limeshaonyesha athari za kiuchumi kwa namna gani kwa Marekani? Labda kwa fedha ambazo Marekani inatoa, pengine ingezipeleka katika maeneo mengine, au ni yale ambayo yamekuwa yakidorora katika dunia nzima?
Athari zenyewe zimeshaonekana. Maanake nje ya Ukraine, nje ambayo ilikuwa na utawala mwingi sana wa madini, na pia katika kupitisha mambo ya mafuta na mambo mengine ambayo yaliwafaa sana Marekani wa Marekani. Lakini kwa upande mwingine tunaona kwamba jambo hili linapoendelea kuongezeka, muda unazidi kuyoyoma, na pia matumizi ni makubwa sana ya kivita. Matumizi ni makubwa sana wakati ambapo Marekani inajaribu kukusudia kwamba Urusi ishushe ama iache kuivamia nchi ya Ukraine. Kwa hivyo jambo kama hili linatia mkazo ya kwamba wananchi wenyewe wanaweza kuona ya kwamba pesa hizi zote ambazo zinatumika katika mataifa mbali, mbona tusifanye miradi hapa kwetu? Mbona tusiweze kusaidia wengine ama nchi zingine ambazo zinafinyika? Kwa hivyo ni kwamba dalili zinajionyesha, uchumi mnazidi kuzorota pengine duniani. Lakini kati ya haya na mengine, tunaona kama sasa viwanda vya fertilizer au waliokuwa wanaweza kutoa supply nyingi sana ya fertilizer kutoka Ukraine sasa hivi azimo. Kwa hivyo mambo kama yale yamewafinyia wakulima wa kawaida, na pia matukio pengine yakawa ni duni. Kwa hivyo kati ya mambo haya na mengine, inaamini ya kwamba Urusi inashangilia upande wake, inafurahia kwamba yawatesa watu wengine pale ulimwenguni, kwa sababu vita vinavyoendelea hakutakuwa na usalama wa kupita kufikisha mafuta katika maeneo yale, kuweza kuchimbua mafuta na pia kuweza kutuma vyombo vingine ambavyo vilikuwa vinastahili kutoka nje ya Ukraine.
Asante sana Daktari Timothy Sadera kwa kueleza haya yote, na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na ninasema shukran kwa kuwa nami.